сіздер бір нәрсені ұмытпаңыздар. Кейбір жамағаттың басында жоқ бақ, нығмет мына сіздерде бар. Бұл нығметтен ертең сұраласыздар. Ол қандай нығмет, білесіздер ме сіздер? Алла субхана тағала сіздерге оқыған Исрафил сынды азаматты берді. Бұл нығмет. Ертең Құдайдың алдында сұраласыздар бұл нығметтен. Сумма ла тусалунна яума идин анин нағим. Ертең сендер сөзсіз берілген нығметтен сұраласыңдар. Неге нығмет? Үйткені ол біреулерде жоқ. Сондықтан аузымызды ашып, көзіміз бақырайып жүріп, ұмытып кетпейік. Келіңіздер, алдына отырыңыздар, сабақ алыңыздар. Құдай беріп тұр, ол да уақытша нәрсе. Уақытша нәрсе, оның қадірін білмесеңіздер, Құдай алып қояды. Алла тағала Құран-ы Кәрімде ла ин шакартум ла азиданнакум дейді. Егер сендер шүкір етсеңдер, мен еселеймін дейді. Егер сіздер соның қадірін біліп дәріс алатын болсаңдар, Алла тағы біреуін береді сіздерге. Сондай ұстазды. Ва ла ин кафартум фа инна ғазаби лашид. Ал егер нығметімді мойындамасаңдар дейді, онда менің азабым қатты дейді.